8-нче. Икенсе көндө Нюранан хат алдым. Хатты ашыгыс язуумдун себеби билдели зур. Бул зур маселени хал итүүдө эн үз ролуңда нисек уйнарсың? Уну хала билдеһет. Һәр хәлдә һинең бунда килеуең тиешле. Сөнки минең сәс төптәрем ханала башланы. Атайлар бул ни дигән эш тидәр һәм миңа һиңә авыр булган күп талаптарды куялар. Суқынһын, шунан һуң гына беҙ һине уға бирергә риза булырбыҙ, тиҙәр. Шулай, Султан, беҙҙең мөхәббәттәр көслө ауырлыҡтар уртаһында. Нисек итергә? Нисек булырға? Әллә бер-беребеҙҙе оноторғамы? Ҡайнар убыу менән Нюра. Мин хәҙер үҙемдә көслө, уңайһыҙлыҡ эсендә ҡалдым. Һәр уйҙың осона инде сығам тигәндә аҙаштым. Сөнки эштең барышы Нюра өсөн дә, минең өсөн дә уңайһыҙ. Шулай булғас, ни эшләргә кәрәк? Әлбиттә, күп уйлап торырға ярамай. Эштең бер яғынан башларға кәрәк. Нисек барып сығыр, уныһы икенсе эш. Юҡһа, үҙ иркеңде, үҙ мөхәббәтеңде башҡалар ҡарағына, башҡалар рөхсәтенә тапшыраһың. Үҙеңдең кешелегеңде юғалтыу мөмкин. Шуның өсөн дә, ике яҡ ҡабырғаға баҫҡан кәртәнең береһен емерергә, яндырырға кәрәк. Шунһыҙ булмай. Ләкин бында кем кәртәһе емерләр? Һорау ҙур. Мин атай намаҙ уҡый торған бүлмәгә ингәндә, ул зәңгәр сигеүле намаҙлыҡ өҫтөнә ултырырға маташы һәм ашыға ине. Атай, намаҙыңды һуңынан уҡырһың, тинем мин тыныс ҡына. Нимә бар? Нюра ислам динына сыға. Бәрәкалла, бәрәкалла, амин, бар әсәйіңә әйт. Был ваҡытта инде әсәй ҙә бында сығып, беҙҙең һүҙгә ҡушылды һәм... Ысынлапмы? Тип ғәжәпләнеп һораны. Дөрөҫ, тип баш ҡаҡты мин. Ниндәй хәйлә тоторға, ниндәй роль уйнарға кәрәклекте белдереп, Нюраға хат яҙҙым. Шулай һәр хәлдә үҙ теләгемде эшләрмен һәм 3 көндән Нюраны ауылға алып ҡайтырмын тинем.